Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Νίκο Βούτση. Καλή σας μέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα.
Και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά. Και η Βουλή από την πλευρά της τίμησε την σημερινή μαύρη επέτειο με τα εγγένεια που γίναν προχθές της έκθεσης της συλλογής με Ινό, η οποία είναι μια εκπληκτική συλλογή από όλες τις Ηπείρους, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε από ντοκουμέντα οργανώσεων, προσώπων, πράξεων, δράσεων στον αντιδικτατορικό αγώνα, την οποία την δόρισε η χείρα του Μεϊνό, που είχε γράψει τα περίφημα βιβλία για τις πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και άλλα, με την επιμέλεια του Γεράσιμου Νοταρά, του Διευθυντή του Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας. Κάναμε τα εγγένεια, αυτή η έκθεση θα κρατήσει αρκετό καιρό και έγινε μια εξαιρετική συζήτηση για αυτό το θέμα.
Κύριε Πρόεδρε, και η ΕΡΤ, όπως ξέρετε, με τα αφιερώματά της τιμά τη σημερινή μέρα και χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτή η ημερομηνία, όσο απομακρυνόμαστε από αυτήν, δεν ξεχνιέται, αλλά αντιθέτως κάνουμε focus αυτήν. Θέλω να σας ρωτήσω...
Έχετε δίκιο και δεν ξεχνιέται, δυστυχώς για έναν επιπλέον λόγο, ότι δεν περιμέναμε στη δεύτερη δεκαετία, καθώς τελειώνει του 21ου αιώνα, το φαινόμενο το φιλοφασιστικό να ξανακάνει την παρουσία του σε κλίμακα Ευρώπης. Διότι στην Ελλάδα το έχουμε ζήσει είτε έτσι αλλιώς τα τελευταία 5-6 χρόνια για τις Χρυσής Αυγής. Δηλαδή γίνεται επίκαιρη αυτή η συζήτηση, την οποία η ΕΡΤ κάνει και είναι πολύ σημαντικό που δημοσιοποιεί μέσα από τις μαρτυρίες την επέτειο αυτή τη μαύρη. Γίνεται επίκαιρη ξανά δυστυχώς και εκ του παρόντος και ελπίζω όχι εκ του μέλλοντος.
Λοιπόν, έτσι είναι όπως τα λέτε για την Ευρώπη. Θέλω να μείνουμε όμως στο δικό μας χώρο, στη χώρα μας δηλαδή, και θέλω να σας ρωτήσω, σήμερα που απολαμβάνουμε δημοκρατία με όλα τις τα προβλήματα, με ένα φασιστικό κόμμα να εκπροσωπείτε στη Βουλή, αν είναι κάτι που θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, και θέλω να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, πώς δόθηκε χώρος σε αυτό το μόρφωμα και αν η αριστερά, η οποία διώκεται πρώτη και καλύτερη, όποτε έχουμε τέτοιου είδους ανατροπές, έχει ευθύνη που βρέθηκε χώρος για αυτούς στο Κοινοβούλιο.
Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και ευθύς σε αυτό που θα σας πω. Πρώτον, είναι θέμα της ίδιας της κοινωνίας και του λαού μας να βάλει στο περιθώριο και να συρρυκνώσει απελπιστικά ή δυνατόν να εξαφανίσει αυτές τις απόψεις και από όπου εκφράζονται. Και να μην αφήσει να ακολουθήσουν ένα ρεύμα και να επανανομιμοποιηθούν ένα ρεύμα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και είναι άκρως επικίνδυνο. Είναι θέμα της κοινωνίας, είναι θέμα του λαού. Από ό,τι είδατε ούτε στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, καμία δύναμη του δημοκρατικού τόξου δεν έβαλε ζήτημα απαγόρευσης κόμματος. Διότι αυτό θέλει πάρα πολύ κουβέντα, συμβαίνει μόνο στη Γερμανία για τους γνωστούς λόγους του παρελθόντος, ίσως να ήταν φυλή ζωής για τη Χρυσή Αυγή. Άρα θα πρέπει ο λαός, ο κάθε Έλληνας που ξέρει πλέον, ξέρει τη δίκη που διεξάγεται, ξέρει τις κατηγορίες που υπάρχουν, ξέρει την παρουσία σήμερα απέναντι στη δημοκρατία αυτού του κόμματος και των στελεχών του, να πάρει τις αποφάσεις του και να τις βάλει στην άκρη. Δεύτερον, για το θέμα που είπατε των ευθυνών. Η αριστερά ως προς αυτό το ζήτημα για άλλα μπορεί να έχει συνευθύνη ή το δικό της μερίδιο ευθύνης. Επιτρέψτε μου να σας πω όμως ότι για αυτό το ζήτημα, δηλαδή για το πώς αναπτύχθηκε τελικά σε ικανά ποσοστά εκλογικά η Χρυσή Αυγή, δεν έχει ευθύνη. Είναι αποτέλεσμα της κρίσης, ένα από τα αποτελέσματα της κρίσης, και τη χαϊδεύανε από κανάλια πολύ επώνυμα και πολύ μεγάλα μέχρι κάποιες πολιτικές δυνάμεις, θεωρώντας ότι η αντίδραση του κόσμου για την κρίση θα εκφραστεί συστημικά δια της άκρας δεξιάς. Βεβαίως στο τέλος πέσαν και οι ίδιοι θύματα αυτής της απόκρυψης των ενεργειών που κάναν και αναγκαστήκανε άρον-άρον μετά τη δολοφονία του Φίσα να προχωρήσουν στην έγκληση ως εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι τα γεγονότα, τα ζήσαμε από κοντά. Δεν πιστεύω, σας επαναλαμβάνω, ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για όλα.
Μάλιστα.
Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε από τον Άγιο Παντελεήμονα, από αλλού και αλλού, και πώς έγινε εθνική η ατζέντα της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή απέξε ένα διαμέτρημα κλίμακας εθνικής και όχι μόνο τοπικής, από την ανοχή και από το χάιδεμα, ναι, από άλλες πλευρές και από άλλα πολιτικά στελέχη.
Είστε σαφείς, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πάμε στην βδομάδα που μας πέρασε, όπου παρακολουθήσαμε μια κορυφαία στιγμή στην Ολομέλεια της Βουλής, ένα ολόκληρο κοινοβούλιο πριν Χρυσής Αυγής να υπερψηφίζει και μάλιστα όρθιο μετά από πρότασή σας ψήφισμα για τις γερμανικές οφειλές. Νομίζω ότι πολλοί πολίτες ένιωσαν να ψηλώνουν και να συγκινούνται. Θέλω να σας ρωτήσω αν ο οδικός χάρτης που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια μετά τη ρηματική διακοίνωση προς τη γερμανική κυβέρνηση είναι σαφής και στοχευμένος προκειμένου να αποδώσει, και αν θα το δούμε και πότε να υλοποιείται κάτι, όχι σε επίπεδο επιστροφής ακριβώς, σε επίπεδο του να κερδίζουμε χώρο σε αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, να σας πω. Εν αρχήν, επειδή μου αρέσει και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε την αλήθεια, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, παρότι ο αρχηγός τους έλειψε καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, προφανώς για να μην έρθει ενώπιον με δηλώσεις του ιδίου, οι οποίες ήταν σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που συζητάγαμε, οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής εγέρθησαν. Δεν είναι αλήθεια όπως γράφει.
Όχι, δεν ψήφισαν, είπαμε.
Ναι, ναι, αυτό, ναι. Δεν υπήρξε ψηφοφορία. Η ψηφοφορία έγινε διεγέρσεως. Και εγέρθησαν. Διότι θέλανε για δικούς τους λόγους, φάνηκε και από τις ομιλίες τους, να μην είναι έξω και απέναντι τυπικά, προσχηματικά, ναι, εγώ θα έλεγα και υποκριτικά, απολύτως, σε αυτή την απόφαση. Αλλά σας λέω, η αλήθεια πρέπει να λέγεται με τον τρόπο που πιστοποιείται. Mm-hmm. Τώρα, στην ουσία, την οποία θέσατε και πολύ σωστά, είναι καλύτερη από ποτέ η συγκυρία που ετέθη αυτό το ζήτημα, και πιστεύω ότι και η ρηματική διακοίνωση με την οποία θα γίνει η έναρξη αυτού που ονομάσατε ο δικός χάρτης από την Ελλάδα, από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα τύχει και μεγάλης δημοσιότητας και θα φέρει και σε δύσκολη θέση για να απαντηθεί κοινικά και διαμιάς από πλευράς της γερμανικής κυβέρνησης, όπως γινόταν στο παρελθόν.
Γιατί είναι καλή η συγκυρία, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι κάτι που...
Σε κλίμακα Ευρώπης και Γερμανίας, λόγω, ναι, της παρουσίας του AfD και λόγω του πολύ μεγάλου φόβου που υπάρχει ότι θα μεγαλώσουν αυτές οι δυνάμεις, οι ακροδεξιές, φιλορατσιστικές, ξενοφοβικές και φιλοφασιστικές στην Ευρώπη, έχει γίνει μια δημόσια συζήτηση, υπάρχει ο φόβος, κανείς δεν μπορεί να προσηματικά να επικαλεστεί άγνοια, και άρα τους ενδιαφέρει τους ίδιους. Δηλαδή υπάρχει ένα ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα μέσα στη Γερμανία, υπάρχουν δικηγόροι, υπάρχουν ενώσεις, υπάρχουν πολιτικά κόμματα τα οποία έχουν πάρει πάνω τους αυτή την ιστορία την οποία συζητάμε, δηλαδή το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων στην Ελλάδα. Άρα υπάρχει μια κοινή γνώμη που έχει αφυπνιστεί από αυτά που συμβαίνουν στους ίδιους και που συμβαίνουν σήμερα. Και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει οριμάσει και στη Γερμανία και στην Ευρώπη και πιστεύω και στην Ελλάδα, διότι αυτά τα χρόνια έγινε μια συστηματική δουλειά από όλους τους παράγοντες ώστε να επαναοριμάσει μια υπόθεση η οποία θεωρείται περίπου χαμένη και ήταν κοιλίδα και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι μπορεί να μην έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πρώτη φάση, αλλά εφόσον ο δικός χάρτης ακολουθήσει τα βήματα που έχουμε χαράξει, δηλαδή σε διακρατικό επίπεδο, σε διακοινοβουλευτικό επίπεδο, έτσι ώστε διεθνώς να υπάρχει μια γνωστοποίηση και μια κοινοποίηση του αιτήματος, και με την προετοιμασία για προσφυγή στα νομικά δικαστήρια, τα αρμόδια, εφόσον η διακρατική διακυβερνητική συζήτηση δεν αποδώσει, όλος αυτός ο δικός χάρτης, εφόσον ακολουθεί με συνέπεια, πιστεύω πως θα έχει απόδοση τουλάχιστον στο ηθικό, ιστορικό, πολιτικό πεδίο και κάποια στιγμή θα έχει και στο πεδίο των πραγματικών αποζημιώσεων.
Το πρόσημο που θα έχει... Το πρόσημο που θα έχει το Ευρωκοινοβούλιο μετά τις εκλογές, το αν θα είναι προοδευτικό ή συντηρητικό, θα παίξει ένα ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση,
όλα
νομίζετε?
Όλα παίζουν το ρόλο τους, αλλά η ιστορία προχωράει μέσα από αντιφάσεις. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ισχυρές οι δυνάμεις οι οποίες κλείνουν το μάτι στο παρελθόν, τα χατέσμου της λύθης και στην αναθεώρηση της ιστορίας, εξισώνοντας παραδείγματος χάρη κομμουνισμό, ναζισμό κτλ. Μπορεί να είναι ενδεχομένως ενισχυμένες αυτές οι δυνάμεις. Αυτό όμως ενισχύει ταυτόχρονα και οργανώνει και το αντίπαλο στρατόπεδο, το αντιφασιστικό, το προοδευτικό, και νομίζω πως είναι ευνοϊκές οι συνθήκες.
Νομίζω πριν φύγουμε από αυτό το θέμα, ναι, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να μας πείτε δύο κουβέντες για τα εγγένεια που πρόκειται να γίνουν στις 2 Μαΐου στο Auschwitz και στις πρωτοβουλίες, ναι, που έχει πάρει η Ελληνική Βουλή γι' αυτό.
Η Ελληνική Βουλή χρηματοδότησε και χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την διαμόρφωση στο χώρο του Auschwitz ενός μπλοκ, το οποίο είναι ακόμα υποδιαμόρφωση, είναι το μπλοκ 18 με δύο μεγάλες αίθουσες, σε συνόλο 180 τετραγωνικών. Εμείς θα κάνουμε τα προεγγένεια κατά κάποιο τρόπο στο μπλοκ 12, όπου είναι όλα τα εκθέματα έτοιμα, τα οποία θα μεταφερθούν μέσα εφόσον γίνουν κάποιες εργασίες και στο διπλανό μπλοκ. Είναι μια ιστορική πραγματικά στιγμή, διότι η χώρα μας, η οποία είχε δεκάδες χιλιάδες θύματα Εβραίους και όχι μόνο, Έλληνες αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και Ρωμά και διαφορετικούς από κάθε άποψη, έτσι όπως τα βλέπαν οι Ναζί, αντιλαμβάνεστε ότι το ότι η χώρα μας δεν είχε ένα τέτοιο μνημιακό χώρο που να τον επισκέπτονται δεκάδες χιλιάδες ξένοι που κάθε χρόνο πηγαίνουν στο Auschwitz, ήταν κάτι απίστευτα αρνητικό για την ίδια την ανάγνωση της ιστορίας μας. Αυτό κλείνει και είμαι σίγουρος ότι θα τύχει και μιας
ευρείας αποδοχής και...
Βέβαια.
Τώρα,
είναι
κύριε Πρόεδρε,
μια ενέργεια, σας λέω, που έχουμε κάνει με συστηματικότητα, με πολύ σύστημα, σε αυτό που λέμε ανασύσταση της ιστορικής μνήμης και εξωστρέφεια της Ελληνικής Βουλής.
Τώρα, κύριε Πρόεδρε, οδεύοντας προς τις κάλπες, όλοι οι υποψήφοι σχεδόν του ΣΥΡΙΖΑ που κινούνται εδώ στην Μακεδονία προπυλακίζονται και είναι σαφές ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, τουλάχιστον για μία μερίδα του κόσμου, δεν είναι μία συμπαθητική συμφωνία και εν πάση περιπτώσει φαίνεται να αποτελεί αυτό βαρύδι της κυβέρνησης. Θέλω να σας ρωτήσω αν οι αντιδράσεις αυτές που καταγράφονται, εάν θα μπορούσαν να καυθούν, να προβλεφθούν δηλαδή, χωρίς να αλλάξει η ουσία της συμφωνίας καθ' αυτής, αλλά η διαδικασία η οποία μας οδήγησε σε αυτήν.
Κοιτάξτε, προφανώς θα μπορούσε να γίνει μια ευρύτερη συζήτηση επιτόπια καθόλου τη διάρκεια που και στην Βόρεια Μακεδονία συνεζητείται το θέμα και κρίνεται και παρακολουθούσαμε εκεί τις εξελίξεις οι οποίες είχαν και ένα δραματικό τόνο. Αυτό θα είχε βοηθήσει. Πλην όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα και θα συμβαίνει ενδεχομένως και τους επόμενους μήνες, είμαι σίγουρος δηλαδή ότι μερικές δεκάδες, κάποιοι είναι και περιφερόμενοι σε όπου γίνεται μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, φωνάζουν απ' έξω περί προδοσίας κτλ. Είναι μια άθλια παρέμβαση η οποία προφανώς και δεν εκφράζει τους δεκάδες χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ακόμα δεν έχουν πιστεί και που κατά τη γνώμη μου θα πιστούν σύν το χρόνο, τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια, για το πόσο καλή είναι αυτή η συμφωνία και το πόσο έπρεπε να κλείσει η εκκρεμότητα αυτή για τη χώρα μας, και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, διότι αν δεν έκλεινε έτσι θα έκλεινε με το να λέγονται σκέτη Μακεδονία από όλο τον κόσμο και να υπάρχει ο θρίαμβος της υποκρισίας και για την ελληνική Μακεδονία, να περνάνε εκατοντάδες χιλιάδες να κάνουν οι άνθρωποι τα μπάνια τους και να κάνουν οι δικοί μας πως δεν το βλέπουν με τα διαβατήριά τους για λόγους τουριστικού συναλλάγματος. Mm-hmm. Είναι πικρή αυτή η κουβέντα και καλά είναι να μην την ανοίγουν οι εθναμίντορες της Μακεδονίας, οι οποίοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν, επαναλαμβάνω, εύλογα ή, ή λόγω μη πληροφόρησης ερωτήματα τα οποία τίθενται, θέτουν και τα οποία πρέπει να απαντηθούν και από την κυβέρνηση και από όλους μας, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ακόμα δεν βλέπανε ή δεν βλέπουν, ας πούμε, ως ιδιαίτερα σωστή αυτή τη συμφωνία. Άλλο αυτό και άλλο οι κραυγές περί προδοσίας και τα λοιπά. Πιστεύω ότι δεν θα αντέξουν στο χρόνο αυτές οι κραυγές και μιλάω και για τις προσεχείς ευρωεκλογές και για τις μεταπροσεχείς χρονικά εννοώ. Mm-hmm. Άρα και αυτές προσεχείς βουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
Τώρα, μιας και λέτε για τις εκλογές.
Αν θέλετε,
ολοκληρώστε, παρακαλώ.
Έχετε ερώτηση, διότι έχω...
Ναι, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βούτση, για το άνοιγμα που έχει κάνει η κυβέρνηση σε συνεργασίες δια του Πρωθυπουργού. Αν αυτό... Το διαζευκτικό που έβαλε ανάμεσα στην προοδευτική παράταξη και τη συντήρηση, αν αυτό ενισχύει τη φυσιογνωμία ενός αριστερού κόμματος ή τη λαβώνει.
Μόνο την ενισχύει. Είναι προφανές ότι η αριστερά εκλήθη μέσα σε συνθήκες κρίσης να παίξει ένα κυβερνητικό ρόλο για πρώτη φορά στην Ευρώπη ως ριζοσπαστική αριστερά και στη χώρα μας. Τον έπαιξε αυτό το ρόλο, βγήκαμε τυπικά και πλέον και ουσιαστικά κάθε μέρα και μήνας που περνάει, αυτό φαίνεται από τα μνημόνια εδώ και 8 μήνες, 9. Άρα πλέον στη νέα φάση που είναι η φάση για την παραγωγική ανασυγκρότηση με την κοινωνία όρθια, με το νέο ευρωπαϊκό σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας και την επούλωση των τραυμάτων σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας, είναι σαφές ότι διαμορφώνονται σαφώς εναλλακτικές και αντιπαραθετικές λογικές, στρατηγικές ανάμεσα στο νεοφιλελευθερισμό και στις προοδευτικές απόψεις μέσα στην κοινωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ φανερό με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό γίνεται φανερό με το οικονομικό πρόγραμμα που υπάρχει και από τους δύο πόλους, τους διαφορετικούς, που είναι αντίθετο πρόγραμμα. Άρα η πρόοδος γενικότερα και οι προοδευτικές δυνάμεις, το ότι συγκροτούν μια συνεργασία, μια συμμαχία ανοιχτή προφανώς και στο πεδίο της διακυβέρνησης μετά τις εκλογές, ήταν και είναι υποχρέωση της ριζοσπαστικής αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, για το χρόνο σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Yeah, yeah.